Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 26-ն է, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ կան դատարանի երեկվա վճիռը բողոքարկելու հիմքեր։ Ազգային ժողովում ճեպազրույցներ, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի կոմիտեն կողմ է Ռուսաստանի քվեարկության իրավունքը վերականգնելուն, վճիռ, որը խիստ վրդովեցրել է Կիևին։ Վրաստանում լարված իրավիճակ է։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի տարեկան ժողովը, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը տեղեկացնում է, որ հունիսի 20-ի լույս 21-ի գիշերը Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումների հետևանքով տուժել է ազգությամբ հայ Վրաստանի քաղաքացի Դավիթ Գրիգորյանը։ Ըստ դեսպանության, նա վնասվածքներ է ստացել գլխի շրջանում։ Դավիթ Գրիգորյանին վիրահատել են, այժմ նրա վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն և առողջացման միտում են տեսնում։ Հայաստանի դեսպանության դիվանագետները այցելել են հիվանդանոց և տեղում հետաքրքրվել տուժածի վիճակով։ Դեսպանությունը մշտական կապ է պահպանում բժիշկների հետ և Դավիթ Գրիգորյանի առողջական վիճակի մասին հանդես կգա հայտարարություններով, ասված է հաղորդագրությունում։ Երեք գերեկոյան արդեն 6-րդ օրը հազարավոր ցուցարարներ Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում դուրս են եկել փողոցներ, պահանջելով ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին գնացել էր խորհրդարանի շենքի մոտ միացել հավաքված բազմությանը և իր աջակցությունը հայտնել ցուցարարներին։ Մի քանի ցուցարար հացադուլ է հայտարարել։ Մոսկվայի մարզի փորձադաշտում բացված ռազմական տեխնիկայի միջազգային ցուցահանդեսում անցկացվել են ցուցադրական հրետակոծություններ և ռմբահարումներ ռուսական արտադրության սպառազինություններից։ Ցուցադրական հրետակոծությանը հետևել են շուրջ 120 երկրների ժամանած զինվորականներ և պաշտոնական պատվիրակությունների անդամներ։ Ցուցահանդեսը առայժմ բաց է միայն նրանց համար, իսկ հունիսի 28-ից այն կբացվի բոլորի համար։ Ռուսական ռազմական տեխնիկա և սպառազինությունների ցուցահանդեսը շարունակվելու է մինչև հունիսի 30-ը։ Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 25-ին ավարտել է խորհրդանական բաղաժամկետ ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած կուսակցությունների և անհատ թեկնածուների գրանցումը։ Գրանցվել է 18 թեկնածու և 4600 թեկնածու, սակայն կուսակցությունների թիվը հնարավոր է մեկով ավելանա։ ԿՀ-ն մերժել էր Միխայել Սաակաշվիլի հիմնած նոր ուժերի շարժում կուսակցության գրանցումը, որոշումը բողոքարկվել էր, և Կիևի վարչական հարցերով դատարանի նախորդին կայացած որոշման համաձայն ԿՀ-ն պետք է վերանայի կուսակցության ներկայացած փաստաթղթերը ընտրություններին մասնակցելու համար։ «Մենք հաղթեցինք, դատարանը պաշտպանեց մեզ, մենք գնում ենք ընտրությունների»,» Facebook-ի իր էջում գրել է Սահակաշվիլին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանի երեկվա որոշմամբ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը վերստին փոխադրվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պարոն Քոչարյանի պաշտպանները համոզված են, որ կան երեկվա վճիռը բողոքարկելու հիմքեր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ կալանավորելուց հետո նախկին նախագահի պաշտպանական խումբը զբաղված է վճռաբեկ բողոք ներկայացնելու գործով։ Ազատության զրույցում փաստաբան Արամ Օրբելյանն ասաց, վերաքննիչի որոշումները դեռ չեն ստացել, ստանալուց հետո միայն ավելի հանգամանալից կանդրադառնան դրանց։ Երկու շաբաթ քննելով մեղադրող կողմի և մարտի 1-ի զոհերի և տուժողների ներկայացուցիչների բողոքները, դատավոր Արմեն Դանիելյանը 3 որոշում կայացրեց կալանավորել Քոչարյանին, բեկանել կասեցված գործի վարույթն ու այն հետ ուղարկել առաջին Ատյանի դատարան նոր քննության։ Մեղադրյալ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. դատարանը Քոչարյանին կրկին կալանավորելու որոշում է կայացրել կալանավորման պայմանների բացակայությամբ։
Պայմանասելով նկատում են նորմը, որը պետք է դատան օգտագործի չէր կարող օգտագործել։ 301 կոդվածը։
Որը որ վիճարկվում։
Այո, ու արդեն ընդունված սահմանադրական դատարանի վարույթն ենցել չի վերջ։ Սահմանադրական դատարան դեռևս քննարկում է, ճիշտ է, դատարանի դիմումը դեռևս քննարկում է, բայց արդեն գիտեք, որ մեր դիմումով ընդունվել է վարույթը, այսինքն սահմանադրական դատան արդեն արտահայտել է
Բացի այս հիմքից, ևս երկուսի մասին է նշում փաստաբան Խուդոյանը. Նախայն, որ դատավոր Արմեն Դանիելյանը խորհրդակցական սենյակ գնալուց առաջ իրենց չթույլատրեց դիրքորոշում հայտնել բողոքների վերաբերյալ։ Բացի այդ, հենց սկզբից իրենք հայտարարել են, որ այս դատավորը չի կարող քննել գործը, որովհետև մակագրման գործընթացի մեջ սխալներ են եղել։ Երկրորդ նախագահի պաշտպանն ազատության է զրույցում ասաց, չի տեսնում իրավական այնպիսի նորմեր, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ նման դատական ակտ կայացնելու համար։
Մասնագիտական համապատասխան պատրաստվածություն չունեմ, բայց ինձ նման նորմեր հայտնի չեն։ Այսինքն այն հետևանքները, որըս որոշումներով պետք է առաջանան, դատավարության ընթացակարգով նախատեսված չեն։
Նշենք, որ երեկվա դատական իստին Քոչարյան ու նրա պաշտպանները ներկա չէին, նախքանիստը հայտարարել էին, որ վերաքնիչ քրեական դատարանը թույլ չի տվել ներկայացնել իրենց դիրքորոշումները և կոպտորեն ոտնահարելով մրցակցային դատավարության սկզբունքը հեռացել է խորհրդակցական սենյակ։ Ի նշան բողոքի իրենք չեն մասնակցելու նիստին։ Խուդոյանը դատավորի այս քայլը մրցակցության իրավունքի և դատավար Հայկական նորմի կոպիր խախտում որակեց։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Խորհրդարանում այսօր ճեպազրույցները, օրենսդիրները բնականաբար անդրադարձել են երկրորդ նախագահի թեմային, ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու վճիռը քաղաքական հետապնդում չեն համարում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանական ուժերը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական ենթատեքստեր չեն տեսնում։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը կարծում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը պետք է դիտարկել իրավական հարթության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ ԲՀԿ պատգամավորները խուսափում էին Քոչարյանին առնչվող հարցերին կոնկրետ պատասխաններ տալ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահե Ինֆիաջյանն օրինակ այդպես էլ չասաց։ Համաձայն են Քոչարյանի դիտարկման հետ, որ երկրում օրենք և օրինականություն չկա։
Դուք համաձայն եք երկրորդ նախագահի այս դիտարկման հետ։
Տեսեք, ոչ թե միայն երկրորդ նախագահի, առաջին կամ երրորդ կամ ներկայիս վարչապետի հետ կապված ով ինչ է ասել եւ ինչ է ենթադրել եւ ինչ ձեւով է այդ ամենը մեկնաբանում, չեմ պատրաստվել, չեմ պատրաստվում եւ չեմ էլ պատրաստվելու հետագայում էլ մեկնաբանություններով հանդես գալ իրենց ասացի հետ կապված։
Գնալեք դժվար է ասել, դուք համաձայն եք, որ օրենք կա թե չկա Հայաստանում։ Դա երկրորդ նախագահի կարծիքն է, որը բնականաբար գոյություն ունենալու իրավունք ունի։
Այսինքն չեք կիսում Ռոբերտ Քոչարյանի այդ մտածումը։
Դա երկրորդ նախագահի
օրենքի գերակայության հանգամանք է։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանում նույնպես Քոչարյանի գործը դիտարկում են իրավական հարթությունում։ Ավելին, ինչպես նշեց պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, այդ գործը իրենց համար առաջնային նշանակություն չունի։
Դուք այսինքն սազուտ իրավական գործընթաց եք դիտարկում, քաղաքական հետապնդման տարեր չեք տեսնում։
Մենք քաղաքական հետապնդման տարեր չենք տեսնում եւ այս գործը մեզ համար զուտ իրավական գործընթաց է։
Իշխանական իմ քայլում նույնպես Քոչարյանի կալանավորման որոշման մեջ քաղաքական հետապնդում չեն տեսնում։ Խմբակցության պատգամավոր Աննա Կարապետյանն ասաց, թե համաձայն չէ Քոչարյանի դիտարկման հետ, թե երկրում ոչ օրենք կա եւ ոչ էլ օրինականություն։
Ես գտնում եմ, որ ոչ մի քաղաքական հետապնդում չկա, գործընթացը տեղի ունենալու օրինականության սահմաններում եւ սահմանադրականության եւ օրենքներին համապատասխան։ Ես կարծում եմ, որ հանրության մեջ տասնամյակներ ձգվող ամենահիմնական հանրային պահանջը մարտի 1-ի գործի բացահայտումն է։ Եվ մենք բոլորս սկսած ենք այդ բացահայտմանը։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Ուկրաինայի պատվիրակությունը ի նշան բողոքի 3 լքել է նիստերի դահլիճը։ ԵԽԽՎ-ի կոմիտեն առաջարկել է վերականգնել Ռուսաստանի պատվիրակության քվեարկելու իրավունքը ըստ ռուսական մամուլի։ Դա ռուսաց դիվանագիտության հաղթանակն է։ Հարցը կլուծվի լիագումար նիստում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր քննարկելու է ռուսաստանյան պատվիրակության լիազորությունների հաստատման հարցը։ Երեկ հիշեցնեմ, ԵԽԽՎ նիստին ձայների մեծամասնությամբ ընդունվեցին համապատասխան փոփոխություններ կանոնակարգում, փոփոխություններին, այսինքն ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելուն դեմ էին Ուկրաինան, Վրաստանը և Մերձբալթյան երկրները։ Այդ երկրների պատվիրակությունները վիճարկել են երեք ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, սակայն ԵԽԽՎ-ի երկու հանձնաժողովները այսօր փաստորեն առաջարկել են հաստատ ռուսական պատվիրակության լիազորությունները։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովը խորհուրդ է տվել վերականգնել ռուսական պատվիրակության լիազորությունները, և հանձնաժողովի զեկույցի նախագծում կան նաև ռուսաստանին մի շարք կոչեր. ազատ թողնել Սև ծովում ձերբակալված 24 ուկրաինացի նավաստիներին, անհապաղ վճարել Եվրախորհրդի բյուջեին, համագործակցել մալայսիական օդանավի կործանումը հետաքննող միջազգային խմբի հետ և կասեցնել ռուսաստանում ԼԳԲՏ անձանց հետապնդումը, հատկապես Չեչնիա, ինչպես նաև համագործակցել միջազգային հանրության հետ Բորիս Նեմցովի սպանությունը հետաքննելու հարցում։ Կանոնակարգային հանձնաժողովն ընդհանրապես ռուսական պատվիրակության լիազորությունների հարցով զեկույց չի ներկայացրել։ Հավելեմ նաև, ռուսաստանցի պատգամավոր Լեոնիդ Սլուցկին չի հավաքել անհրաժեշտ ձայն ԵԽԽՎ-ի փոխխոսնակի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Սլուցկին, հիշեցնեմ, անցած տարի ռուսաստանցի լրագրողները մեղադրել են սեքս սկանդալի մեջ։ Հավելեմ, ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները սահմանափակվել են 2014-ին Ղրիմի անեքսիայի և Ուկրաինայի արևելքում սկսված հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանն իր հերթին սառեցրել էր վճարումներ 2017-ին։ Ռուսաստանը տարեկան շուրջ 30 միլիոն եվրո էր վճարում Եվրոպայի խորհրդին։ Այս ամիս պետք է լրանար 2 տարին, ինչ ռուսաստանը չի վճարում անհրաժեշտ գումարը, և կանոնների համաձայն պետք է կասեցվեր ռուսաստանի անդամակցությունը։ 4 տարվա ընթացքում ռուսաստանցիներին արգելված էր հանդես գալ զեկույցներով, հետևել ընտրություններին մյուս երկրներում, զբաղեցնել բարձր պաշտոններ և ԵԽԽՎ-ն ներկայացնել այլ միջազգային կազմակերպություններում։ Եթե Ռուսաստանը դուրս մնար ԵԽԽՎ-ից, ապա կկորցներ նաև անդամակցությունը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանին և Վենետիկի հանձնաժողովին։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Դե իսկ հարևան Վրաստանում անհանգիստ վիճակը շարունակվում է։ Վրաց խորհրդարանի խոսնակի աթոռին ռուս պատգամավորի բազմելու փաստը հանգեցրել է զանգվածային բողոքների, ընդհարումների, հրաժարականների։ Ակցիաների մասնակիցները այսօր արդեն պահանջում են ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հարևան Վրաստանում հազարավոր ցուցարներ շարունակում են բողոքի ակցիաները, պահանջելով ներքին գործերի նախարարի հրաժարականը։ Այսօր երեկոյան նախատեսված հանրահավաքի մասնակիցներն արդեն 7-րդ օրը կշարունակեն իշխանություններից պահանջել Վրաստանի ստվերային առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի մերձավոր դաշնակիցը համարվող Գյորգի Գախարյայի պաշտոնանկությունը։ Հենց Գախարյայի գլխավորած գերատեսչության ուժային ջոկատներն են հունիսի 21-ի Լուսադեմին Բիրտու անհավասար ուժի կիրառմամբ ցրել խաղաղ ցուցարների հավաքը, որի հետևանքով ավելի քան 200 հոգի, այդ թվում տասնյակ լրագրողներ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոցներ։ Իշխող ուժը, սակայն, պատրաստ է կատարել ցուցարների այլ պահանջներ, բայց ոչ Գախարեայի պաշտոնանկության պահանջը։ Անցած օրերին, հիշեցնենք, հրաժարականը տվել խորհրդարանի խոսնակի Իրակլի Կոբախիձեն։ Իշխող վրացական երազանքը խոստացել է ընդհուպ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ նախաձեռնել, մեծամասնական ընտրակարգը փոխարինել համամասնականի, ինչպես պահանջում էին Ռուստավելի փողոցի բողոքի ակցիայի մասնակիցները։ Իդեպ այսօր նաև ազատ են արձակվել հակակառավարական ցույցերի ժամանակ ձերբակալված քաղաքացիների մեծ մասը, սակայն Վրաստանի ներքաղաքական ճգնաժամը չի հանգուցալուծվում։ Ընդդիմությունը սպառնում է կոշտ քայլերի դիմել պատգամավոր Նիկա Մելիայի շուրջ զարգացումների ֆոնին։ Վրաստանի խորհրդարանը այս րոպեներին քննարկում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մելիայի անձեռմխելիության հարցը։ Ավելի վաղ, հիշեցնենք, Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել էր օրենս դիմարմնին մի շարք ծանր հանցանքներում կասկածվող պատգամավորին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մասին և կալանավորելու համաձայնություն ստանալու համար։
Պարլամենտի ծրագրից Նիկանոր Մելիաս մի մարդ կամոյկոթա
իրավապահների պնդմամբ Միացյալ Ազգային Շարժման առաջնորդներից Նիկա Մելիան հունիսի 20-ին ցույցի ժամանակ բռնություններ է հրահրել և առաջնորդել։ Օրենս դիմարմնում ընդդիմադիր պատգամավորի հարցով քննարկումներն այս պահին ուղեկցվում է բողոքի ակցիաներով։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված ցուցարները կոչ են անում պատգամավորներին չբավարարել դատախազության պահանջը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Բրազիլիայում Ամերիկայի գավաթի խաղարկությունն է, Աֆրիկայում Աֆրիկյան գավաթի համար են մրցում, Եվրոպայում դաթար է, ակումբները եւ հավաքականները պատրաստվում են նոր մրցաշրջանին։ Այսօր տեղի ունեցավ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 18-րդ տարեկան ժողովը, առանցքային թեմաներից մեկը նոր մարզադաշտն է։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի 18-րդ տարեկան ժողովում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը նախ ներկայացրեց Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հիմնական նպատակները, տեսլականն ու առաքելությունը։ Վանեցյանն ասաց, որ կարևորում են երկարաժամկետ ծրագրերը ամենամյա հաշվետվություններից բացի, այսօր ներկայացվեց նաև 6 տարվա ռազմավարությունը, որում նշված են հիմնական նպատակները. զարգացնել մանկապատանեկան ֆուտբոլը, մարզերում ստեղծել ենթակառուցվածքներ, ապահովել հավաքական թիմերի հաջող մրցույթները միջազգային մրցաշարերում։ Վանեցյանը մասնավորապես նշեց մեջբերում եմ. Մեր տեսլականն է Հայաստանն առավել ճանաչելի դարձնել ֆուտբոլի միջոցով, մեր առաքելությունն է ապահովել Հայաստանի ֆուտբոլի կայունությունն ու շարունակական զարգացումը։ Գիտեմ, որ բոլորին հետաքրքրում է ստադիոնի կառուցման հարցը։ Մենք չենք հրաժարվում ստադիոնի կառուցման մեր նպատակից, շարունակում ենք պետական կառույցների հետ մեր բանակցությունները։ Հույս ունեմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք ազգային հավաքականի ստադիոն, նշեց Արթուր Վանեցյանը իր բացման ելույթում։ Ելույթից հետո ազատության հարցին, թե արդյոք հստակ ժամկետներ կարող է նշել, թե երբ կկառուցվի ազգային ստադիոն, Արթուր Վանեցյանը պատասխանեց, որ դեռևս վաղ է հստակ ժամկետներ նշել, բայց ամեն օր աշխատում են, որ հնարավորինս շուտ լինի։ Ասաց միայն, որ ազգային ստադիոնը կառուցվելու է ոչ թե Երևանում, այլ մայրաքաղաքի մոտակա մարզերից մեկում։
Հիմնական պատճառը նա է, որ Երևանը խիտ կառուցապատ հաճը, եւ եթե մարզում մենք կարողանանք կառուցել ազգային ստադիոնը, բնականաբար ազգային ստադիոնի կողքը կկառուցվեն եւս այլ օբյեկտներ, եւ այդ հայլով մենք նաեւ կաջակցենք մարզերի զարգացվածությանը։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հնդկեց նաեւ, որ այս շրջանում մարզադաշտի կառուցման աշխատանքները բանակցային փուլում են։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան քննարկումներ է ունենում ներդրողների հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։ Ծրագրի ավարտին մամուլ իհարկե թիվ 1 թեման երկրորդ նախագահի դատավարությունն է, տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները բողոքի ակցիա երթ են իրականացրել նրա կալանավորման մասին դատարանի վճռից հետո։ Սա իհարկե նորություն չէ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտպանական մարտավարության շրջանակում այդ գործիքը կիրառում է արդեն տևական ժամանակ։ Այստեղ թերևս հարցն այն է, թե արդյոք երկրորդ նախագահը կփորձի անցնել այդ գործիքի առավել կոշտ եւ ռադիկալ կիրառման, փորձելով խնդիրներ առաջացնել իշխանության համար։ Դա կլինի իհարկե անխոհեմ քայլ, քանի որ Քոչարյանը դրա համար չունի կարևոր գործոնը, որն իր հերթին ունի իշխանությունը, հանրային մեծ աջակցություն։ Թերթը շարունակում է, մյուս կողմից, եթե չի կիրառում այդ գործիքը, ապա մնում է լոկ տեղեկատվականը, որի բավականին շոշափելի պաշար է կուտակել երկրորդ նախագահը։ Սակայն այստեղ կա այլ խնդիր։ Տեղեկատվական գործիքն իհարկե կարող է վնասել իշխանության վարկանիշը, թուլացնել հանրային լեգիտիմությունը, եթե իհարկե իշխանությունն ինքը թույլ տա մեծ սխալներ եւ անարդյունավետ կառավարում, սակայն դա ինքնաբերաբար չի բարձրացնելու Ռոբերտ Քոչարյանի վարկը հանրության շրջանում, եզրակացնում է ժամանակը։ Ժողովուրդը օրաթերթը գրում է պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը թերթեմի հետ զրույցում շարունակել է պնդել նախկինում ասվածը. Մոնթե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը պետք է տեղափոխվի Դիլիջանից։ Հիշեցնենք, որ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը տարիներ շարունակ պետբյուջեի հաշվին կառուցում էր ՊԵԿ աշխատակիցների համար հանգստի գոտի երթանկարժեք ատրիբուտներով, սակայն ծրագիրը չհասցրեց ավարտել, եւ դեռևս Սերժ Սարգսյանի օրոք նախկին Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը շքեղագույն այդ պայմաններով շենքը կառուցման ավարտից հետո տվեց Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարանի կուրսանտներին, որպիսի նրանք առավելագույնս հարմարավետ պայմաններում կրթվեն եւ սպա դառնան։ Եվ որքան էլ քննադատելու լինենք նախկին իշխանություններին, այս քայլի հետ չենք կարող չհամաձայնել, քանի որ կիսապատերազմական վիճակում գտնվող մեր երկրում խիստ կարևոր է, որ զինվորական դառնալը մոտիվացված լինի, եւ մենք հնարավորություն ունենանք շատ զինվորական ունենալու։ Եվ այսքանից հետո առնվազն տարօրինակ է, որ Նարեկ Բաբայանը շարունակում է պնդել, թե այդ շքեղ պայմանները, այսպես ասած, մեր զինվորականների համար շատ են։ Նրանք կարող են ավելի փոքր, համեստ պայմաններում սպայական կրթություն ստանալ, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։